20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Studiorum.
Kulina Bana Dubrovčanima iz 1189. godine prvi je javnopravni ćirilski dokument. Zbog toga je važan istočnik za istoriju jezika i pisma. Mnogi istraživači su tragali za originalom ovog dokumenta koji oslikava ranu političku, ekonomsku i socijalnu istoriju srednjovjekovne Bosne. Konačno je pronađen u Rusiji, čime je otvorena nova stranica u približavanju istini u odnosu na tumačenja dotadašnjih kopija. Sve te nove momente u značaj povelje Kulina Bana uvodi Željko Vujadinović, profesor istorije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Vođeni tvrdnjom da bez razumijevanja prošlosti nema zdravog temelja za budućnost, večeras u emisiji Studiorum ovaj primjer upravo svjedoči izlaganje profesora Vujadinovića.
Give you the best of my love. Oh.
Povelja Kulina Bana Dubrovčanima iz 1189. godine predstavlja izraz pismenosti i kulture uopšte. Pronađena su tri primjerka ove povelje i dugo se raspravljalo o tome šta je originala, šta kopija. Magistar Željko Vujadinović, profesor istorije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Jedan primjerak te povelje nalazi se u Leningradu, odnosno u Sankt Peterburgu danas. Dva se nalaze u državnom arhivu u Dubrovniku. Postavilo se onda pitanje koji je od njih najstariji, koji je služio kao predložak, a koji su onda ovi kasnije služili i bili kao prepisi. Na osnovu mnogih rasprava, a time su se zaista pitanje bavili najpoznatija imena filologije naše, ne samo filologije, nego naše istorije tokom 19. vijeka, pa i prve polovine 20. vijeka, nisu se slagali oko toga koji je od tih predložaka najstariji. Pa sam smatralo da je jedan od tih dubrovačkih prepisa najstariji. A ti su svi prepisi donekle pomalo razlikuju. Dakle, sva se ta tri primjerka, tako da kažem, pomalo razlikuju u pojedinim, prije svega, grafijskim elementima svojim. Na kraju, da, skratim svu tu priču, prevladalo je mišljenje da je originalni primjerak, onaj koji se danas nalazi u Sankt Peterburgu, a da je jedan primjerak prepisa, onaj koji se nalazi u državnom arhivu u Dubrovniku, takozvani stariji prepis, drugi da je nešto mlađi prepis. Razlike između njih su relativno neznatne. Dakle, razlike između njih su relativno neznatne, ali ipak nekom dijelu postoje. Sljedeće pitanje koje se postavljalo, kako je uopšte došlo do toga da se neki takav dokument uopšte može naći u Rusiji, može naći u Peterburgu. I tu ima zaista opet različitih teorija. Dakle, postavljaju se različite teorije kako se on našao uopšte u Rusiji. I to je dokument koji u osnovi govori o takozvanoj trgovini Dubrovnik, ne takozvanoj, nego trgovini Dubrovnik sa takozvanim svojim zaleđem. Na tome je Dubrovnik u srednjem vijeku, i ne samo u srednjem vijeku, nego i kasnije vremenu zasnivao velikim dijelom ekonomiju svog postajanja. Dakle, to se prije svega odnosilo na neposrednu trgovinu sa onim kopernim zaleđem u Dubrovačkoj okolini. Prva država koja se tu nalazila u susjedstvu bila je srednjovjekovna Bosna i kasnije od 15. vijeka pa dalje to je bilo i Tursko carstvo. S njima je najviše Dubrovnik trgovao kad je u pitanju ta kopnena trgovina. Uvijek su u Dubrovniku postojali su i konzuli različitih zemalja. U čitavom tom periodu Dubrovnik je bio vazalna jedna država, vazalna jedna republika, ali u čitavom tom vremenu također postojali su u njemu i pojedini konzuli nekih drugih zemalja. I posle ukidanja Dubrovačke republike postojali su konzuli drugih zemalja u samome gradu Dubrovniku. Rusi su tu uvijek imali svoje konzule. I onda je na osnovu jednog pisma koji je poznati ruski konzul u Dubrovniku, Jeremija Gardus, koji inače njegu što toliko mnogo sređivao, uputio poznatom filologu Pavlu Šafariku, ili Pavlu Šafariku, sredinom 19. vijeka. Došlo se do jedne prilično ovako pomalo fantastične tvrdnje i pomalo bizarne, ali u jednim dijelom je čak i prevladala kao mogućnost jedna. Da je izgorio, kako piše Gagić tamo u tom pismu Šafariku, da je izgorio jedan dio, kako kaže on, tamo jednog dvorca. Da su, kaže, između ostalo se tu naše raznorazne hartije, koje su se onda nalazile dalje po samom Dubrovačkom, daj tako kažem, Dubrovačkim ulicama, pa između ostalog Dubrovačkoj pijaci. I kaže između ostalog da je kupujući ribu, ne između ostalog, kupujući ribu na pijacu, pa onda ta riba bila uvijena u jednu od ovih povelja, tako da se ta onda povelja našla u njegovom posjedu. Između ostalog, prilično je teško povjerovati u tu tvrdnju, mada sve što bi se reklo, sve je na neki način moguće. S obzirom da je oblici povelja su bili dosta, tako da kažem, nepravilni. Nekako mi se čini da je bila suviše malena, s obzirom njene dimenzije, da je bila suviše malena da je mogla da posluži kao neka ambalaža za ribu. Ali to je jedna od stvari koja je dugo figurirala i jedna od teorija, dakle, koja je dugo figurirala na način kako je ona dospjela u posjed ruskog konzula i kako je onda ruski konzul kasnije prenio u Sankt Peterburg. Druga je jedna koja je opet pomalo neobjašnjiva i ona govori samo o polovini te priče. U stvari govori se tamo o čuvenom jednom svešteniku koji kasnije bio jedno vrijeme i dobro bosanski mitropolit, to je Đorđe Nikolajević. I u više navrata, prije Prvog svjetskog rata, u Prvom svjetskom ratu je u najvećoj mjeri došlo do izražaja, pojedine arhivalije iz Dubrovačkog arhiva bile su prenijete u Beč. Jednom prilikom i Đorđe Nikolajević dobio je zadatak da prepiše ćirilske povelje iz Dubrovačkog arhiva. I on je to uradio. Prepisao je 174 povelje iz Dubrovačkog arhiva ćirilske i to ih je prepisao u dva primjerka. Jedan je ostavio za sebe, a drugi je po jednom i drugom je poput čuvenom Pavlu Karanu Tvrtkoviću poslao Jevremu Obrenoviću, bratu Miloša Obrenovića, poslao u Beograd. I tu su oni 1840. godine objavljeni pod imenom, tako da kažemo, autorstvom Pava Karano Stotkovića. To je onda izbila jedna velika priča oko toga, da je istina velika, velika, pa pomalo je skandalozna priča oko pitanja autorstva u stvari tih spomenika srpskih, kako su inače naslovljena bila ta zbirka izvora, s obzirom da je u osnovi prikupio Đorđe Nikolajević, a kao autor se potpisao Pavla Karano Stotković. Bilo kako bilo, tu je ona prenijeta, dakle, u tom popisu, to je korpusu građe, objavljena je bila i ova povelja Kolina Pana. Kako je onda odatle, onaj original koji je dospio u Beč, dospio u Petrograd, to je onda ostalo do kraja, to je onda ostalo do kraja nerazjašnjeno. I uglavnom i danas se smatra da je jednim velikim dijelom to pitanje rješeno. Međutim, kao jednu ilustraciju, poznati ruski arheograf Porfirij Uspenski je između ostalog izučavao jedno vrijeme kad je trebao da odredi pitanja odnosa bogoslužbenih knjiga, ruskih bogoslužbenih knjiga prema originalima. Jedno vrijeme on izučavao istraživao tu građu u arhivima manastira Hilanda. I tamo između ostalo pronašao 20 rukopisa koji su bili potrebni za i korisni bili za izučavanje toga pitanja. Između ostalo bilo je 14, kako se kaže tamo, grčkih i 6 srpskih. I tu je on pronašao i rukopis Miroslavljevog evanđelja. Jedan list toga rukopisa on je iscijepao tada iz Miroslavljevog evanđelja i od njega kasnije u Petrograd, on se i danas nalazi tamo u Petrogradu, ali ko vidimo jednu od tih situacija, na koji način neki od tih arhivskih dokumenata dospjevaju u razne svjetske metropole, ko vidimo i takav je. Prema tome, ne bi čovjek mogao ovdje isključiti nijednu od ovih opcija koja je tu rečena, ali u svakom slučaju, evo danas znamo da se jedna od tih i najznačajnija, dakle ona koja je najviše do sada predstavljena, najviše tumačena, verzija povelje Kulina Bana nalazi znači u arhivu u Sankt Peterburgu. Ove druge dvije nalaze se u Dubrovniku. Oh,
Sada kada je pronađen original povelje Kulina Bana, može se autentično tumačiti i njen značaj. Željko Vujadinović, istoričar iz Banja Luke.
Šta je Bosna ovoga vremena o kojem se govori, a to znači kraj 12. vijeka? Bosna je jedna od zemalja koje se u tom vremenu najmanje zna. A Kulin je jedan vladara o kome se vjerojatno najmanje zna, a koga je kasnije jedno mitsko nasljeđe proizvelo u takvog jednog vladara o kojem otprilike postoji neko najjasnije sjećanje u čitavoj narodnoj perspektivi prema nekom prošlom vremenu iz istorije Bosne. To je dosta jedno burno vrijeme, zaista. Kraj 12. i početak 13. vijeka. To je ono vrijeme kada se čita ovaj prostor nalazi u stalnoj jednoj razmeđi između Bizantije i Ugarske, dakle i Mađarske, a sa treće strane tu se pomalo uključuje i Bugarska. To su svi balkanski narodi, dakle sve balkanske zemlje, nalazi se u tom jednom procijepu. Sami Kulin započeo svoju vladavinu kao bizantijski vladar, kao bizantijski vazal, izvijete. Tako je započeo svoju vladavinu. Tu svoju vladavinu je završio kao ugarski vazal, da bi se okrenuo protiv Bizantije. Ništa neobično za vladare toga vremena. Na koji način su stvari otprilike to onda dešalo? Šta je onda uticalo na sve te promjene koje su se na neki način tako onda odrazile i na tu samo došlo? To ćemo da vidimo, da tu onda postoji jedna velika disproporcija u vezi sa svim onim narodnim predanjima koje se odnose i na Kulinovo vrijeme i na neke elemente koji se ovdje tiču same povelje. To se u prvom redu, dakle, odnosi na pitanje opštih prilika u bosanskoj državi kraja 12. vijeka. Njegov saremenik u Srbiji tada, to je Stefan Emin. Njihov saremenik u Bizantiji do 1180. godine, kada se pominje Ban Kulin kao Ban, jer ovdje bosanski, bio je posljednji veliki vizantijski vladar Manuel Komnen. Manuel Komnen onda pokreće čitavu jednu ofenzivu, tako da kažem, da povrati one oblasti koje su u ranijim periodima opet u raznim trvenjima između Bizantije, Bugarske i Ugarske. Bizantija je bila izgubila kojim je ranije vladao. I oni to najvećim dijelom uspio. Nemanju je uspio da pokori i da ga natira, tako da kažem, na jednu vrstu odricanja od nekih početnih pokušaja. To se dešava oko 1180. godine, a upravo u to vrijeme pominje se i van bosanski Kulin. Jer to onda dobro mi malo što znamo, van toga. Osim tada da se pominje tada u tom vremenu i da je on tada započeo kao vizantijski vladar. Šta još možemo da znamo njemu? Koja je oblast koja on Kulin vlada? Koja je to oblast u stvari? Prvi pomeni Bosne datiraju iz 10. vijeka. Prvi pomet, takozvana Horium Bosona, zemljica Bosna. I to je u spisu bizantijskog cara Konstantina Porfirogenita iz sredine 10. vijeka. On kaže tada u osnovi da se Srbija dijeli na dvije oblasti, na Rašku i na Bosnu. Znači, Srbija se dijeli na Rašku i na Bosnu. I vidjet ćemo kasnije. Stefan Kotromanić. Svoje podanike naziva Bošnjanima. Svoje pisma na kojima on piše svoje povelje naziva srpski. A cara srpskog, Dušana, koji je njegov saremenik tada, naziva carem Raški. Prije toga, njegovi prethodnici, Ban, Matija, Ninoslav, podanike svoje zemlje nazivajuće Srbima. I povelje, jezik povelja koji je pisao, nazivajuće također srpski, ali stanovništvo Dubrovačko nazivajuće Vlaški, nazivajuće Vlasima. Šta se to u stvari promijenilo od ovoga 10. vijeka? U 10. vijeku ona se pominje, dakle, kao jedna oblast u Skaviraška koja je bila u sastavu Srbije, bez obilježja nekih državnosti. I to je ono sve što znamo o tome, samo taj pomen, drugoga ne. Postoji čitava jedna mitologija koja je kasnije iznjedrena. Svodila bi se u stvari na to da je Bosna najstarija južnoslovenska država. Dakle, prvo svih južnoslovenskih država. A da podataka o njoj nema zbog toga što nepovoljni planinski teren je onemogućavao da prodru bilo kakve vijesti kod onih koji bi bili nadležni za to. To je prilično slobodno donesena teorija. Iz jednostavnog razloga, Vizantija, ako niko drugi, a i samo Vizantija, nego i Ugarska i Bugarska na neki način, a i Zapad i Vatikan i u ranije vremena i Franačka država, u svakom slučaju morali bi znati da postoji tamo neka država i morali bi imati s njom nekakve kontakte. Ne bi se mogla postojati neka država izolovana sama za sebe, i to još prva od svih južnoslovenskih država, koja je postojala kao neki poseban entitet, i, a da se o njoj ništa ne zna. Prve pomenu državnosti imamo u vezano za Bana Bosanskog Borića, to je sredina 12. vijeka. Tada već možda se govori zaista o tome da se Bosna u državnom pogledu odvojila od Srbije i da egzistira kao poseban centar državnosti, a da Raška također s druge strane egzistira kao poseban centar državnosti. O ovome Banu Boriću nemamo skoro nikakvih informacija, nego da je on ratovao, otprilike govori se o jednom ratnom pohodu iz sredine 12. vijeka prema Ugarskoj. I pominje se 10 godina kasnije, oko 1164. godine, i nemamo više podataka o njemu. Onda imamo jednu prazninu do Kulina Bana, 1180. Moguće da je Bana Borića sam Kulin naslijedio. Dakle, moguće da ga je naslijedio, ali da podataka jednostavno o njemu zaista nemamo prije te 1180. godine i prije onih događaja koji su Vizanti pokrenuli čitavu akciju, da se onda ostave i neke značajne informacije o događajima na balkanskom prostoru. Koji je to prostor koji vlada? Taj prostor centralne središnje Bosne. To je izvorište bosanske države. Dakle, prostor centralne središnje Bosne. Sve ono što danas čini Bosnu, to je najveća zabluda u mnogih, jer da kada razmišljaju i raspravljaju o tim pitanjima, što nekako uvijek u svijesti imaju današnji prostor i taj današnji prostor transponuju u neko davno vrijeme. To je jedna vrsta, tako da ga nazovem, sinhronijskog posmatranja na događaje koji u osnovi bilo kakvu istorijsku ozbiljnu kritiku ne mogli te sržati. Tadašnja njegova Bosna, to je Bosna otprilike, kako se kaže, jedno dokumentu od 10 dana hoda. To je Kulinova Bosna. E s čim u vezi se još ona pominje? Opet se ta Bosna pominje posredno, ne direktno, se događaj vezan u njoj, nego na prelazu iz 12. u 13. vijek, pominje se opet u događajima vezani za smjenu na srpskom prestolu, na prestolu u državi Nemanjića.
Kada govorimo o povelji Kulina Bana u tradiciji naroda, su ostale maksime. Od Kulina Bana i dobrih dana, i prije Kulina Bana i poslije Kulina Bana. Gdje je zapravo njihovo izvorište? Slušamo Željka Vujadinovića, profesora istorije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Odakle uopšte priča da je Kulinovo vrijeme bilo srećno vrijeme, vrijeme beričeta? Vrijeme beričeta i vrijeme svakog progresa. A tu priču zapazili su još u 17. vijeku. A svoju stvar je počeo od Mavra Orbina, a njegovo djelo Kraljevstvo Slovena, koje je objavljeno 1601. godine, je bila zaista riznica svega i svačega kad je u pitanju, tako kažem, istorija predanja i raznih, bolje rečeno, dajte, zaista raznih predanja i raznih legendi vezanih za skoro čitav južnoslovenski svijet. Između ostalog, kaže se, i u dijelu Mavra Orbina, posebno u dijelu jednog dubrovačkog pisca, Jakova Lukarevića, koji inače pisao na osnovu dijela Manuela Grka. Pa kaže između ostalog tamo da je za Kulinovo vrijeme podignuto jedno utvrđenje koje se zove Dubrovnik i koje se nalazi kod Visokog i da je u Kulinovo vremenu došlo do razvoja rudarstva u Bosni. Tako je, da je u Kulinovo vremenu došlo do razvoja rudarstva u Bosni. Za tom pričom koji su Mavr Orbin i Jakov Lukarević i Manuel Grk, jer je pokrenuli još tokom 17. vijeka, a i ranije, prihvatili su i mnogi od istraživača koji su se bavili tim pitanjem. Ipak, ozbiljna istraživanja dovela su do nekoliko sumnji. Prije svega, ne postoji nikakva potvrda, zaista, nikakva istorijska potvrda, nikakva izvorna potvrda, potvrda da je utvrđenje Dubrovnika od Visokog postojalo u 12. vijeku. Ono što se sigurnošću može tvrditi, to je da utvrđenje Dubrovnik postojalo negdje i podignuto negdje pred tursko osvajanje Bosne, a to znači u 15. vijeku, u prvoj polovini 15. vijeka. Drugo je da je još Nikola Radojičić, jedan veliki istoričar, baveći se istorijom rudarstva na ovim krajima, ovim prostorima utvrdio da je skoro nemoguće da je u Kulinovom vremenu došlo do otvaranja, kako se govorilo, majdana gvožđa. Majdana gvožđa. Tada, dakle, otvaranja rudnika gvožđa. Rudarstvo je ipak pojava nešto kasnijeg vremena. Rudarstvo Bosne. Pojava je nešto kasnijeg vremena. I zbog toga, ali opet ostala ta tradicija. Opet je ostala ta tradicija. Dakle, po ovome. Također, ostala je jedna tradicija da je to na drugi način da je bilo vrijeme sreći i beričeta. I zaista, na neki način, kao što vidimo, kako je ona preživjela neke velike istorijske hodove, neke velike istorijske lome. Kao i u Crnoj Gori danas. Gledajte, u Crnoj Gori, ako bi se posmatralo ovako sinhronijski, ali postojale su još u srednjem vijeku dvije velike dinastije, koje su, aj tako da kažem, je danas Crna Gora jednim dijelom baštini svoju tradiciju vezanu i za njihovo postojanje. To su poznate dinastije Balšića i Crnojevića, velike dinastije oblasnih gospodara. Vladale su čitavim krajima današnje sjeverne Albanije i prostorno Crnogorskog primorja do Lovćana, kasnije i sjevernije od Lovćana, ono što je prostor takozvane stare Crne Gore. Ali u tradiciji kasnijoj, skoro da nikako ne postoji neko sjećanje na Crnojevića i Balšića, na Balšića i Crnojevića. Nijedna od tih porodica skoro nije vodila ili na neki način u svom predanju vezala svoje porijeklo za Balšića i Crnojevića. Skoro nijedna značajnija crnogorska porodica. Ni za Balšića, ni za Crnojevića. Jedino porodica skadarskih paša Bušatlija. Bušatlija, koji su inače upravljali skadarskim pašalukom krajem 18. i prvoj, do 1230. Dakle, prve tri decenije 19. vijeka, pa su oni govorili da te Paše Bušatlija, čuveni onih Mahmud Paša Bušatlija posebno, kako se kaže u jednom dokumentu, vode je porijeklo, kako se kaže, od potučenog Crnevića. To je na čuveni Staniša Crnović ili Skenderbeg Crnović, kao islamizirani Crnević. Ako što vidimo ovdje, tradicija je nekako potpuno zaboravila manje ili više skoro sve kasnije vladare bosanske, sve kraljeve bosanske. Pa čak i ono tvrtkovo zlatno vrijeme, ako se tako može reći, kad je Bosna bila na vrhuncu moći. Ok, kad je Bosna bila na vrhuncu moći. Nekako je isčiljilo iz pamćenja narodnog, ali ostalo ovo sjećanje na Kulina Bana. Sjećanje na Bana Matiju Ninoslava, koji je također stvarao značajne ugovore sa Dubrovnikom, također je nestelo. Sjećanje kasnije na Stefana Ostoje, vladare 15. vijeka i kraljeve 15. vijeka, također se gubilo. Dakle, gubilo se također. Čemu se u stvari to onda radi? A kako je onda preživilo to sjećanje na Kulina Bana, kao već sam rekao, kao neko zlatno dobro vrijeme, vrijeme Beričeta. I mnogi su zapisivali u stvari, i u narodnoj tradiciji postoji, da je to bilo zaista vrijeme bogatstva i vrijeme svakog blagostanja. Pa čak i u poslovicama nekim imamo da se priča o Kulinu Banu kao vremenu velikog blagostanja. A kako je onda to došlo? Već sam rekao da su temelji postavljeni tamo odakle su oni mogli da postanu, da budu postavljeni. To je Dubrovnik. To je Dubrovnik. Dubrovnik veliki dio svoga razvoja, dakle veliki dio svoga razvoja ima da zahvali upravo toj trgovini sa svojim zalećem. A šta je to uradio Kulin Ban što drugi nisu radili i gdje je onda ostala tradicija takva? U ovoj povelji se to posebno vidi. On kaže, između ostalog, da oslobađa Dubrovčane što se u trgovini njihovoj. Ne samo što im on obezbijeđuje sigurnost, ne samo što im obezbijeđuje slobodu trgovine, nego im on prije svega oslobađa ih od svake carine, od svakih davanja. Od svake carine, od svakih davanja. Do prve sljedeće sačuvane povelje, to je na Matije Ninoslavi 1234. godine, vidi se da također je obezbijeđena sloboda trgovanja Dubrovčanima, ali oni nisu bili oslobođeni carine. Dakle, carinske slobode tada nisu imali. Tek će na naknadni svoj zahtjev 1240. godine dobiti oslobođenje od takozvane deseštine, kako se govori u tim dokumentima, od carinske desetine. Ali u Kulinovo vremenu oni su bili oslobođeni te dažbene i tih davanja. Iz Dubrovnika je ponikla osnovna, tako da kažem, inicijativa. Iz Dubrovnika je ponikla osnovna ideja da je vrijeme Kulina Bana bilo vrijeme sreće, bilo vrijeme blagostanja. To je dakle iz Dubrovnika prije svega poniklo. Jer mi o Kulinu Banu ništa mnogo ne znamo, a njegovo vrijeme očigledno po onome što nam izvori do sada pružio nije bilo ništa sreće, ništa bolje nego vrijeme i ranije i vjerovatno i prije njega. Odnosno kasnije, a vjerovatno i ranije. Ali kao što vidimo, ova je tradicija to ostala.
The girl I miss and the love I left behind.
kakav je bio život običnog čovjeka, stanovnika tadašnje srednjovjekovne Bosne? Ako se sada zna da se Maksima od Kulina Bana do Dobrije Dana nije odnosila na ovo lokalno stanovništvo. Željko Vujadinović, istoričar iz Banja Luke.
Prema istraživanjima jednog francuskog istoričara, on smatra da otprilike polovina stanovništva srednjovjekovnog, kako on kaže, bilo u stalnom pokretu. Jer drugačije kaže, ne bi mogli razumjeti hodočasnike uopšte. Odakle toliko hodočasnika u pojedinim mjestima? Njih ne možemo razumjeti bez nečega što se zove sloboda kretanja. Prema tome, sloboda kretanja je postojala i tada. Šta je suština ove priče? Pa možemo da kažemo da nešto što je bilo kretično za kasnije vrijeme ima svoje korijene upravo u ovome vremenu. Kaže se u osnovi da nove krajeve nije osvajao vojnik, nego ih osvajao trgovac. Zaista. Trgovačka porodica Stroganova vodi Ruse preko Urala. Ona je prosto Sibira, manje ili više. Bio je rezultat njenog rada, njenog djelovanja Stroganovih. Trgovci ovdje imaju nešto što imaju takav, tako da kažem, sistem djelovanja, prave klasične poslovne knjige i nešto bi se moderni rečnikom nazvalo međunarodna trgovina. Različiti su oni proizvodi kojima oni trguju jedni i drugi, ali to se vidi manje ili više, da ovima u unutrašnjosti trebali su pomorski neki proizvodi, prije svega sol, ovima na primorju trebali su također neki proizvodi u unutrašnjosti, to se prije svega odnosi na koše, na razne koše. Na daljoj transportnoj trgovini, Dubrovnik je zasnivao, pomorskoj toj trgovini, Dubrovnik je zasnivao svoje elemente svoga bogaćenja i svojeg opstajanja i svoje snage. E sad, stanovništvo koje bi tu moglo da postigne? Možemo se tu zapitati oko nekoliko stvari. Prvo, postoje li pasuši? Kako se prelaze granice? Postoje li pasuši? Postoje. Morali su postojati određeni papiri, nisu to današnji klasični pasuši, ali morali su postojati određeni papiri da bi neko mogao da prođe granicu. Šta je granica tada u tom vremenu? Kako se granice određuju i kako se granice definišu? Nikola Radovičić, koji je pisao u veliku studiju o tome, kao između ostalo su granice prije svega uređivane prema prirodnoj konfiguraciji terena. Dakle, prirodna konfiguracija terena, to znači planine, rijeke, bile su ono što bi činilo tada neku granicu. Bez jasno preciznog i definisanog njenog dijela. Mada, ako čitamo neke ugovore posle pojedinih ratova, pa čitamo pojedine mirovne ugovore, i između ostalo su uvijek ti mirovni ugovori imaju i one elemente koji se odnose na to kuda se sada povlači granica između pojedinih država. Vjerujte, to je toliko precizno. To je toliko precizno da bi se čovjek danas zapitao i začudio. Zaista, ako bi posmatrali istinu iznesu znatno kasnije vremena, to je ono što mi je nekako malo poznatije u ovome trenutku. Ugovor između Turske i Austrije o granici posle rata 683-699, posle Bečkog rata. Na Karlovcu je donijet, Srijemski Karlovac, mada donijet je taj mirovni ugovor, između ostalo precizirane su granice. Te granice, tada precizirane, predstavljaju osnovu onoga što je bi trebalo da bude između ostalog i današnja državna granica prema Bosni i Hercegovini, prema Hrvatskoj. I između ostalog, tada su unijete one uredbe koje danas predstavljaju granične sporove na rijeci Uni kod Kostajnice i nije granični spor, ali je pitanje, tako da kažem, oko Neuma tada. Definisalo je određeno se tada da Turska ima izlaz na more. Znači, postojali su pasuši i postojali su tada definisane određene granice. Šta je još bilo što se tiče slobode kretanja? Zarazne boje su tada bile toliko česte. Dubrovnik je, s obzirom da je to zatvorena sredina bila, i ne samo što je bila zatvorena u smislu zidina, tako da kažem, fizički zatvorena, nego to je socijalno društvo unutar sebe bilo krajnje podijeljeno i krajnje zatvoreno. Bilo je strogo zabranjeno miješanje jednih i drugih, i svodilo se, znači, oni koji bi predstavljali tadašnju vlastelu sa onima koji bi predstavljali niže socijalne staže. I s obzirom na to da su dolazili mnogi trgovci u sam Dubrovnik, posebno trgovci Zaleđa, oni su nekad sa sobom nosili zarazne bolesti. Kada bi došli u Dubrovnik, a to se već dešava u 14. vijeku, onda bi prije svega morali mjesec dana da budu u karantinu. Mjesec dana da prođu u karantinu. Tu su čekali mjesec dana. Poslije mjesec dana, ako se vidi da nemaju neke bolesti, onda bi... A karantini su bili na nekom od ostrva. Dakle, na nekom od ostrva Dubrovačkih, i onda kada prođe tih mjesec dana, možete idete dalje u Dubrovnik. Onoliko koliko se može da se vidi po zapadnoj Europi tada je toga vremena. Putovalo se zaista mnogo. Rekao bi se putovalo mnogo. Putovalo se često. Sada opet nešto što bi nas moralo da dovede u pitanje. Za srednji vijek nemam podataka. Možda ima neko, ja zaista nemam, ne znam. Za 16. vijek ima. Od Carigrada do Beograda putovalo se mjesec dana. Znači, najbrža mogućnost da neka vijest iz Carigrada dođe do centra, dođe do periferije države, trebalo mjesec dana. Dođe do smjene na prestolu, recimo sultanskom, stanovništvo ovamo tek za mjesec dana najranije može da sazna da su otprilike desila takva neka promjena. Pa u osnovi, što bi rekao je naš poznati historičar, u ovim krajima tamo gdje je neka dobra kiša predstavljala veću promjenu nego što bi bila ta smjena na sultanskom prestolu, možemo da vidimo kako otprilike živi i funkcioniše svijeta. Prema tome, ako uzmemo u obzir još i nisku pismenost i sve ono što karakteriše ipak jednu vrstu sporih promjena, to je vrijeme sporih promjena. U srednjem vijeku su pojave dugih trajanja. Nema revolucionarnog brzog života. Ne živi se brzo. I živi se relativno kratko. Tako da možemo da vidimo u stvari da većina ljudi sa ovih naših krajeva, iako se dosta putovalo, manje više imala je radijus kretanja u onome što je njegov feudalac mogao da dozvoli. To je otprilike bilo nekoliko kilometara od one kuće u kojoj je stanovao. Manje ili više, većina stanovništva provodila je tu to vrijeme. Kako bi izuzetka su bile vojne i ostalo, ali to stanovništvo uglavnom nije učestvovalo u vojsci. Zadatak da bude u vojnik je bila viteški zadatak. To je ono što je bila obaveza feudalca. On ide u vojsku, on putuje, ode u vojsku, nema ga 2 godine. To je opet jedna karakteristika toga. Kako je izgledao život u kući? Jo, imamo malo informacija o tome, ali opet imamo poneko. Kao što vidimo, na osnovu onih poreza koji su se davali, možemo da vidimo koji su se ti proizvodi tada uzgajali. Klasične žitarice koje su ovdje bile, bez kukuruza naravno koji stiže stotinama godina kasnije, bez krompira koji su poznaje stotinama godina kasnije, a šta je tu u stvari bila? Proja prije svega, onoliko koliko se može vidjeti. Osnovna živežna namirnica tada. I relativno brojne porodice. Relativno brojne, jer bez te relativno brojne porodice ne bi se moglo održavati kontinuitet života. Ivan Franjo Jukić još sredina 19. vijeka zabilježio da, kako on kaže, u Hercegovini čaša i djece nikad dosta. Djeca umirala, čaša se lomila. Kada žena morala da bude permanentno u drugom stanju da bi se održavao životni tempo uopšte. I da bi stanovništvo uopšte postojalo. Ne samo što su to činile razne pobune, razne bolesti, nego i ratovi toga vremena i mnogo što drugo.
Vratimo se nakratko na početak emisije i tvrdimo da je povelja Kulina Bana Dubrovčanima iz 1189. godine prvi javnopravni čilijski dokument.
Kao što vidimo ovdje u pitanju jezičke analize povelje Bana Kulina, skoro sva jezička priča, ako tako mogu da kažem, odnosi se na analizu ovoga čilijskog dijela. Skoro nema ni jedne analize koju sam vidio da se odnosi na paleografsku analizu ovog latinskog dijela. Skoro nema ni jedne. Najvećim dijelom se odnosi upravo na analizu ovog čilijskog dijela. I da kažem i to da čilijski i latinski dio nisu identični. Nisu identični. Na početku što je pročitano, nisu identični. Čitav ovog zadnjeg dijela kojeg ima u čilijskom dijelu, to znači ja diakrado, jel, znači pisan onaj koji je to pisao i između ostalog i datacija. To su takozvane u diplomaciji, to su takozvane klauzule finalis, znači završne odredbe, koje se odnose na svaku povelju toga tipa koju ona treba da sadrži. To znači ime pisara i datacija samog dokumenta. To u latinskoj varijanti nema. Dakle, u latinskoj varijanti ovdje nema. Imamo samo čirijskoj varijanti. E sad je to ovdje posebno značajno zbog nas, što je to prvi javno pravni dokument čirijski nastao i zato je bio predmet velikih analiza do danas, između ostalo. A u svakom slučaju, kako Herta Kuna, koja se opet dosta dugo bavila ovim pitanjem, između ostalo kaže da je jezik povelje Kulina Bana takav, da on u svakom slučaju, tako izgrađen već, da je sama kompozicija povelje takva, da u svakom slučaju ona ne bi mogla da bude i da predstavlja prvi dokument tog tipa, samo što je kod nas prvi sačuvani dokument. Dakle, prvi je sačuvani dokument, u svakom slučaju da ima i nekih ranijih dokumenata i nekih ranijih povelja sa tog tipa, ali nemamo ih. Thank you.
Večeras u emisiji Studiorum Željku Vedinović, profesor istorije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, govorio je o značaju povelje Kulina Bana Dubrovčanima iz 1189. godine na osnovu dostupnih činjenica iz originala pomenute povelje. Tonska obrada Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu voditeljica i urednica emisije Studiorum.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.